Bun venit la o nouă ediție In The Loop by Digitalio. Numele meu este Carol Dan și astăzi o am alături de mine pe Ioana David, Managing Director la Cleverage VC. Ioana, bine ai venit alături de noi!
Bună ziua, bună Carol, mă bucur să ne vedem și mulțumesc frumos pentru invitație.
Mă bucur că ți-ai găsit timp să fii alături de noi pentru scurt timp. Hai să începem cu basics, să zic așa. Ce este Cleverage VC? Poți să sumarizezi în câteva fraze pentru noi și pentru cititorii noștri și pentru spectatorii acestui podcast?
Noi suntem o comunitate de investiții care a fost fondată undeva prin 2020, la începutul pandemiei. A fost fondată de oameni de afaceri cu experiență în zona aceasta de health tech sau de tehnologie. Astfel că noi suntem specializați în verticala de health tech. Printre fondatorii Cleverage, dacă ar fi să enumăr, sunt Varga Enayati, Voicu Oprean, George Sofianos, Sergiu Negu și Alexandru Popescu. Eu m-am alăturat Cleverage în urmă cu vreun an jumate, în momentul în care s-a dorit ca această inițiativă să treacă la un alt nivel și să începem să creștem. Investițiile pe care Cleverage le face sunt de tip early stage. Investim în pre-seed și seed, iar acum încercăm să finalizăm și o primă participare într-o rundă serie A, și sper să reușim în curând să facem lucrul ăsta.
Eu sper să ne dai nouă prim informația despre succesul acestui demers, dacă va fi posibil. Plecând de la această prezentare succintă, poți să ne spui dacă abordarea pe care o ați avut-o până acum și o aveți în momentul ăsta, adică health tech, va continua și pe termen scurt, mediu sau lung, sau la un moment dat vă gândiți să vă diversificați domeniile în care investiți.
Până acum, startup-urile în care am investit sunt în health tech, cu o singură excepție, respectiv RepsMate. Este singurul startup din portofoliul nostru care nu este un pure health tech, este, dar are clienți din zona aceasta de sănătate, cu care are o colaborare foarte bună. Dar ca să revin la întrebare, da, vom rămâne specializați în zona aceasta de tehnologii pentru sectorul de sănătate. Este un sector în care fondatorii cred, un sector care evoluează bine. Dacă ne uităm puțin la ce s-a întâmplat anul trecut în zona aceasta de fundraising, la nivelul european, și apoi și la România, ce s-a întâmplat? Sectorul acesta de health tech s-a clasat pe locul 2, din punctul de vedere al banilor pe care au reușit să-i ridice, valoarea acumulată a rundelor pe care au reușit să le ridice după energie. Anul trecut, sectorul acesta de energie, de startup-uri pentru energie, s-au ridicat cei mai mulți bani. În România, evoluția a fost la fel. Mă uitam pe raportul recent care a fost publicat și, într-adevăr, sectorul acesta de health tech este pe locul 2 și local. E o evoluție care ne bucură, e o evoluție pe care ne-o dorim. Nu știm dacă are potențialul să ajungă pe primul loc. Este totuși o nișă care adresează o anumită nevoie, dar vedem că o să rămână undeva pe locul 2 sau pe locul 3. Ce ne bucură este că sunt fonduri care se uită la zona aceasta de health tech, și dacă până acum poate s-au uitat înspre alte sectoare, acum încep să se uite și pe health tech. Bineînțeles că nu o să se întâmple peste noapte, au nevoie de un anumit timp să învețe sectorul, dar este și asta o evoluție care, din punctul meu de vedere, ar trebui punctată.
Aici aș vrea să te întreb ceva, poate mai mult dintr-o curiozitate personală. Crezi că se poate spune că această tendință, sau mă rog, nu mai e o tendință, e o realitate, digitalizarea acestui sector de sănătate echivalează sau poate fi echivalată cu un soi de privatizare a serviciilor medicale? Nu mă refer doar la România, ci în general.
Nu cred că m-aș uita la lucruri în felul acesta. Dacă ar fi să ne uităm la sectorul public și sectorul privat, ele în continuare vor exista în orice țară din Europa, ponderi diferite și cu roluri diferite. În România am asistat la o dezvoltare foarte frumoasă a sectorului privat de sănătate. Sectorul public e în continuare preponderent și o să rămână. În zona aceasta de digitalizare a sectorului public sunt o serie de inițiative susținute de stat, pe care le simțim și care sunt benefice. Și este o evoluție interesantă în zona aceasta. Vedem sectoare, am avut o surpriză să vedem că anumite spitale din zona publică au contactat startup-uri la inițiativa lor, adică ele au venit către startup-urile noastre pentru a încerca să înțeleagă ce fac și pentru niște soluții de care înțeleg că au nevoie. Mi se pare un lucru foarte bun. Într-adevăr, exemple sunt mai degrabă specifice, nu se poate vorbi de o tendință, dar e ceva ce merită menționat, adică nu se întâmplă doar lucruri rele, departe de a putea spune lucrul ăsta în sistemul public, dar sunt manageri care înțeleg nevoia și care fac pași în sensul ăsta.
Da, într-adevăr, asta pare ceva ce nu prea s-a mai întâmplat sau și dacă s-a întâmplat, nu prea a apărut în presă sau la televizor, unde se uită multă lume. Da, pare un lucru bun. Legat de lucruri bune, hai să ne spui ceva vis-a-vis de ținta de investiții pe care v-ați propus-o în anul ăsta. De exemplu, dacă aveți o sumă bugetată pe care vreți să o investiți sau un număr de startup-uri pe care le luați în calcul pentru finanțări.
Anul ăsta este un an în care, la nivelul Cleveridge, ne uităm cum să creștem noi intern, ne uităm cum să creștem la ce facem. Nu o să fie un an în care o să investim la turație maximă, dacă pot să zic așa. E mai degrabă un an în care ne reașezăm și ne pregătim să creștem mai mult anul următor. 2023 a fost mai degrabă un an în care am crescut destul, puțin mai mult decât ne-am fi așteptat noi, pentru că am identificat niște oportunități bune de investiții, în principal în state din afara României. Am făcut follow-on pentru anumite companii din portofoliu. Anul acesta, mai degrabă, nu căutăm activ să investim. Sunt anumite oportunități care vin către noi, oportunități foarte bune pe care le evaluăm și sperăm să reușim să investim în consecință, dar după o evaluare punctuală. Și proiectul despre care spuneam că este în derulare acum și pe care sperăm să-l finalizăm în curând, la fel a ajuns la noi. Nu căutam activ, dar ne-a plăcut foarte mult echipa, ne-a plăcut foarte mult ce fac. Este o companie care deja are o tracțiune validată în zona de vest. Se uită și în zona aceasta, Europa Centrală și de Est. Și dacă vom mai identifica oportunități, o să sper să reușim să finalizăm aceste investiții. Să nu uităm că pentru un fond e destul de importantă și activitatea aceasta de susținere a companiilor din portofoliu și este ceva la care suntem atenți și aici, respectiv rundele de follow-on pentru portofoliu actual. Deci, ca să reiau, mai degrabă e un an de reașezare, e un an în care consolidăm pipeline-ul, încercăm să-l îmbogățim, să ne pregătim, să creștem și ne dorim să fim mult mai activi anul următor.
Cum arată? Da, te rog.
Da, te rog.
Nu, te rog, te rog, scuze.
Ca și tichete, sper ca începând de anul următor să putem să creștem tichetele pe care le investim. Acum sunt relativ reduse, dar sper să reușim să le dublăm.
Ok. Cum arată piața din România vis-a-vis de piețele din regiune pe care voi le prospectați sau în care sunteți deja prezenți? Și tot legat de asta, poți să numești o țară care este cea mai atractivă pentru voi în momentul ăsta în regiunea noastră?
Noi suntem prezenți pe lângă România, suntem în Bulgaria, suntem în Grecia, suntem în Cehia. Și pe măsură ce am început să ne conectăm cu aceste ecosisteme și să le cunoaștem, am văzut că Bulgaria, în zona aceasta de health tech, are startup-uri foarte bune, fondator cu experiență, care reușesc să scaleze foarte rapid, care reușesc să ridice bani, sunt foarte comerciali, dincolo de zona aceasta de dezvoltare de produs, care cumva e foarte bine reprezentată, dar este ceva pe care au construit foarte bine și reușesc să scaleze, înțeleg foarte bine nevoia aceasta de a scala și de a scala rapid și ce este foarte important, reușesc să strângă finanțări și reușesc să vorbească și să abordeze investitorii într-o manieră foarte, foarte bună. Cumva sistemul și ce s-a întâmplat în Bulgaria a fost destul de bine susținut și din fonduri publice, ceea ce în România abia acum începe să se întâmple și evoluția aceasta se vede. Cred că nu este întâmplător faptul că prima noastră investiție pe care am făcut-o în afara țării a fost în Bulgaria și este și compania care s-a dezvoltat cel mai rapid, respectiv de anul trecut până acum, la nivel de venituri e undeva o triplare. Ne bucură foarte mult această evoluție. Ecosistemul din Grecia este de asemenea bine, bine dezvoltat. Noi suntem conectați în Grecia prin intermediul unuia dintre fondatori care este de acolo. Am văzut foarte bune startup-uri și de acolo și ne uităm destul de atenți la ce se întâmplă aici. Cehia a fost o surpriză foarte plăcută pentru noi. În Cehia am investit în zona de cardio, este un medtech. Este ce înțelegem noi prin medtech, dispozitive medicale. Cumva ne ferisem de zona de medtech, ne ferisem de zona cardio, pe care o vedeam destul de aglomerată, dar ne-am dat seama că acest produs vine să adreseze o nevoie care nu era adresată nici în România, nici în piețele din regiune. Și cu o echipă de fondatori care au experiență în startup-uri și care reușesc să evolueze foarte bine. Cumva cred că În ceea ce privește interesul nostru față de aceste piețe, cele pe care le-am menționat sunt interesante. Ne uităm și la altele. Ne uităm la Polonia, de exemplu. Cred că săptămâna trecută am avut discuții cu două startup-uri interesante de acolo, foarte interesante chiar. Și urmărim și această piață. Polonia este o piață de servicii medicale per ansamblu foarte bine dezvoltată și o piață de startup-uri foarte, foarte bine dezvoltată. O să vedem ce reușim să concretizăm anul
Bă, multe
acesta,
planuri,
dacă
da.
nu.
Multe planuri aveți în multe piețe. Vreau să te întreb dacă la un moment dat vă gândiți să vă duceți și mai spre vest, nu știu, în țările unde deja piața probabil e mult mai aglomerată și unde sunt investitori mai vechi.
Da, seria, n-am căutat în mod activ acest lucru, dar runda aceasta, seria în care intrăm, este într-una din aceste piețe. Întâmplarea face că CEO-ul este din Europa Centrală și de Est. CEO-ul s-a alăturat acum vreo un an jumătate, 2 ani companiei, deci cumva are rădăcini aici. Și ne uităm activ și în funcție de noi fiind specializați, ne uităm și neputând să venim cu tichete foarte mari, spre deosebire de alte fonduri care au tichete mari, ce putem noi să facem este să ajutăm în zona aceasta comercială și putem să ajutăm cu intro-uri, putem să ajutăm cu legături, putem să conectăm cu investitori specializați în zona aceasta de health tech. Și dacă există un interes să adreseze zona aceasta de Europa Centrală și de Est, da, luăm în calcul o investiție. Dacă ne uităm la niște startup-uri care sunt altfel construite și un model de business care merg pe o finanțare tip US, acolo nu prea avem ce să facem, adică nu zicem nu, dar o să ne uităm un pic mai atent ce putem noi exact face ca să-i ajutăm.
Mai am două întrebări. Una ar fi dacă vă gândiți să intrați și pe piața din Republica Moldova și Ucraina, în contextul în care se vehiculează de atât de mult timp deja inerenta sau posibilă lor aderare la Uniunea Europeană. Asta ar fi una. Hai să rămânem la ea și adresez următoarea, ultima întrebare după.
Ne uităm activ la aceste geografii, dar cum ziceam, pentru noi e mai puțin relevantă geografia, e mai mult relevant proiectul și cum putem noi să-i ajutăm. Chiar recent ne-am conectat cu un startup din Ucraina care a dezvoltat un sistem foarte interesant ce adresează partea de urgență. În Republica Moldova suntem conectați cu cea mai mare, dacă pot să zic așa, conferința lor. Și am aflat că sunt acolo niște proiecte interesante. Suntem abia la începutul colaborării, dacă pot să zic așa. Deci răspunsul este ne uităm, evaluăm și o să fie în funcție de proiecte și de celelalte de proiectul prezentat și de celelalte criterii pe care noi le avem pentru investiție.
Ok, și ultima întrebare, Ioana. Ce face ca, din punctul vostru de vedere, un startup să fie de succes? Adică ce vă convinge să investiți într-un startup? Să zicem primele două, trei criterii, cele mai importante.
Noi ne uităm în primul rând la echipa de fondatori. Ne uităm mai puțin la produs și vrem să înțelegem capacitatea fondatorilor de a dezvolta. Și este foarte important, spuneam un pic mai devreme, și de acest mindset comercial. Faptul că ai un produs, poți să ai cel mai bun produs din piață. Dacă nu reușești să-l vinzi, Dacă nu reușești să-l vinzi repede, dacă nu reușești să-ți construiești o echipă, odată ce începi să-l vinzi, trebuie să construiești echipa care să-ți vândă mai departe acest produs, tu ca fondator te retragi. Dacă nu vedem această capacitate, nici nu ne mai uităm la produs. Este la produs, ne ducem cu, odată ce bifăm partea aceasta de fondator, cu produsul ne ducem în rețeaua noastră, la diferite clinici, la diferiți medici, lucrăm să arunce o privire, să ne spună dacă e ceva ce au folosit, dacă e ceva ce au nevoie. Nu întotdeauna facem lucrul acesta intern. Dar e foarte importantă capacitatea aceasta a fondatorilor de a vinde. Importantă este și capacitatea fondatorilor de a ști să vorbească cu investitorii sau, dacă nu știu, măcar să învețe rapid să vorbească cu investitorii. Faptul că știi să vinzi un produs nu înseamnă că știi să vinzi și business-ul. Sunt două lucruri diferite. Asta e la ce ne uităm. Noi, bineînțeles, ne uităm și la rundă. Noi nu conducem runde de investiții. Noi doar ne alăturăm unui investitor care conduce runda. E firesc să ne uităm cine e investitorul și ce poate să aducă la masă, dar acestea sunt, în linii mari, criteriile pe care noi le luăm în calcul. Ca și succes și ce vedem noi că funcționează, pe lângă mindset-ul ăsta, pe lângă mindset-ul comercial, vedem că fondatorii care au o oarecare experiență, de exemplu, nu sunt la primul startup sau vin din niște zone unde au dezvoltat astfel de produse, reușesc să ajungă mai repede, să scaleze mai repede, să crească mai repede, să se dezvolte mai ușor. Și este important ca echipa, când zic echipă, înseamnă minim doi fondatori. Evităm să intrăm în startup-uri unde vedem un singur fondator, ideal din geografii diferite, cu background-uri diferite, un background tehnic. Ne place să vedem un background tehnic, cineva care știe să dezvolte produs, cineva care știe să vândă produsul către clienți și, ideal, cineva cu experiență în zona aceasta de finanțare. Dacă ar fi să fac un profil ideal, acesta ar fi.
Deci, practic, e vorba de oameni care nu sunt neapărat tineri care au terminat facultatea ieri sau au apucat de un startup, ci de oameni care au o experiență de ceva ani în domeniul ăsta. Nu? Sau înșel?
Vedem că, da, pentru astfel de echipe lucrurile merg mult, mult mai repede, dar avem și fondatori care au 28 de ani și care dezvoltă business-uri foarte frumoase și sunt la primul proiect. Sunt
o diversitate de oameni și de background-uri. Ioana, mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni l-ai acordat și să ne auzim data viitoare cu vești noi de la Cleverage VC. Mulțumesc.
Mulțumesc pentru invitație și spor în tot ce faceți.
Mulțumim la fel.